Καλημέρα, Πρόεδρε.
Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Είμαι πολύ χαρούμενος που με καλέσατε στην εκπομπή σας και μπορώ να επικοινωνήσω με τους πολυπληθείς ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Και εμείς πάταμε χαρά, γιατί δεν είναι και λίγα τα χρόνια που συνδιαλογόμεθα.
Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια.
Κρύβε λόγια.
Πρόεδρε, να αρχίσω με τα προεδρικά σας. Εκεί στην αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εκτιμάτε ότι θα είστε πάλι πρώτο κόμμα, όμως βλέπουμε με ανησυχία, τουλάχιστον όσοι το αντιλαμβάνονται έτσι, την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος και με δεδομένο ότι πολλά από τα ζητήματα στο Ευρωκοινοβούλιο θα χρειάζονται και ομοφωνία στο μέλλον, προδικάζει μια Ευρώπη πολύ διαφορετική από αυτή που, αν συμβεί αυτό, μέχρι τώρα ξέραμε, στο επίπεδο των αποφάσεων και των παρεμβάσεων.
Έχει δίκιο απόλυτο, αγαπητέ Αντώνη, διότι υπάρχει μια, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο άγνοια των λειτουργιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούν ότι είναι κάτι το απόμακρο, θεωρούν ότι δεν παίρνουμε τις αποφάσεις που πρέπει όπως πρέπει. Και οι πολίτες, αρκετοί από αυτούς, δεν γνωρίζουν ταυτόχρονα την μεγάλη αρμοδιότητα που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεωρούν ότι είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο, ας το πούμε έτσι. Ενώ η αλήθεια είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλέον μετά τη Λισαβόνα είναι συνομοθέτης. Εάν δηλαδή εμείς δεν νομοθετήσουμε, αυτά δεν πάνε στη Σύνοδο Κορυφής, η οποία ομοφόνος αποφασίζει και ανακοινώνει. Άρα έχει καθοριστικό ρόλο, ιδιαίτερα στον προϋπολογισμό και στα κονδύλια και στα προγράμματα. Και ταυτόχρονα να ξαναπώ ότι το 70% των νόμων που ψηφίζουν τα εθνικά κοινοβούλια είναι αποφάσεις, είναι νόμοι, είναι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα εδώ πολλές φορές αδικείται η Ευρώπη, γιατί οι πολίτες λένε τι κάνει για αυτό το θέμα η Ευρώπη. Αλλά δεν είναι τι κάνει η Ευρώπη, είναι τι κάνει το κοινοβούλιο για αυτά τα θέματα και τα κόμματα τα οποία στέλνει και τα οποία δεν εξηγούν τις ευρωπαϊκές προτάσεις και ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν για την ατζέντα την ευρωπαϊκή. Μιλούν πολλές φορές για την εσωτερική επικαιρότητα και κρύβουν τη γύμνια που έχουν στα ευρωπαϊκά επιχειρήματα. Δεν υποτιμώ την εσωτερική επικαιρότητα, έτσι, προς Θεού. Αλλά προσέξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια ατζέντα συγκεκριμένη και ακούω να συζητάνε για όλα τα άλλα και ο κάθε υποψήφιος να λέει το δικό του. Εγώ θα πω για αυτό, εγώ θα πω για τ' άλλο. Μα δεν είναι τα συγκεκριμένα ζητήματα.
Το θέμα, είναι κύριε Πρόεδρε, είναι, το θέμα είναι, σας ακούει. Εγώ έχω παρακολουθήσει ορισμένες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το χειρότερο θέμα για μένα ήταν πολλές φορές έβλεπα ευρωβουλευτές και βλέπω συνεχίζεται αυτό καμιά φορά στις εικόνες όταν μιλάει κάποιος να κατεβάζουν τα ακουστικά και μάλιστα καμιά φορά και επιδεκτικά θα έλεγα για να μην σε ακούσουν.
Ναι, αλλά οι συγκεκριμένοι ευρωβουλευτές που βλέπετε και ορθώς αναφέρετε είναι των κομμάτων τα οποία λένε έξω από την Ευρώπη, διότι υπάρχουν και αυτοί. Και η δημοκρατία και η Ευρώπη είναι τόσο πλατιά, τόσο δημοκρατική που επιτρέπει να συμμετέχουν και αυτοί που θέλουν να τη διαλύσουν. Όπως έγινε και με την Αγγλία. Και γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι το ζήτημα είναι να ακούσουν τις προτάσεις τις ευρωπαϊκές που έχουν τα κόμματα. Η ατζέντα είναι συγκεκριμένη.
Τι ακούν όμως, κύριε Πρόεδρε, τι ακούν, κύριε Μεϊμαράκη. Εγώ βλέπω εδώ ότι μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής αντιπαράθεσης και κεντρικό θέμα στην πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή είναι το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασελάκη.
Ναι, διότι σας ξαναλέω ότι ο κύριος Κασελάκης ή το Πασόκ μιλούν για την εσωτερική επικαιρότητα. Ορθώς σηκώνει το γάντι ο Κυριάκος, αλλά εγώ μιλάω πάντα για τα ευρωπαϊκά. Και σας λέω, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς λόγω του πολέμου έχουμε αναπτύξει μια άποψη το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που λέει ότι πρέπει να υπάρχει αμυντικός στρατιωτικός βραχίωνας για προστασία των συνόρων μας και της Ευρώπης. Μια θέση που η Ελλάδα λέει πολλά χρόνια γιατί έχει δυστροπό γείτονα. Τώρα λόγω του πολέμου συμφωνεί και η Πολωνία και η Εσθονία και η Λετωνία και όλες αυτές οι χώρες. Το θέμα όμως θέλει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν θέλω αμυντικό. Δεν θέλω χρήματα για τους εξοπλισμούς. Μα εμείς δεν κάνουμε ένα εξοπλισμό για να επιτεθούμε. Κάνουμε να προστατεύσουμε την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών από πιθανές, γι' αυτό και λέμε, αποτρεπτικού χαρακτήρα. Αφού δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τα μασάει, δηλαδή η σοσιαλιστική ομάδα, οι πράσινοι, οι φιλελεύθεροι δεν θέλουν, δεν καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει αν δεν δημιουργηθεί πλειοψηφία. Άρα λοιπόν, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να μιλάει, προσέξτε να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, για την πράσινη ανάπτυξη. και για την κοινή αγροτική πολιτική. Όπου ψηφίσαμε ένα νόμο το 20 και επειδή το 22 ξεκίνησε ο πόλεμος και βλέπαμε τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούσε ιδιαίτερα στην ενέργεια και στο επισητιστικό, ζητήσαμε να ανασταλούν ορισμένες διατάξεις στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πράσινοι σοσιαλιστές και φιλελεύθεροι έλεγαν όχι. Και πότε είπαν ναι για κάποιες διατάξεις, το Γενάρη του 24 που τα τρακτέρ έπνιξαν τις Βρυξέλλες και τις πρωτεύουσες. Αυτά τα ζητήματα τώρα είναι άμεσα μπροστά μας και συνδέονται με την κοινή αγροτική πολιτική. Συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης το καινούριο που λήγει σε 1,5 χρόνο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει νέο Ταμείο Ανάκαμψης. Τι εννοούμε? Να ξαναβγεί συνολικά η Ευρώπη, να δανειστεί πολλά χρήματα με χαμηλό επιτόκιο και να τα δώσει συμμετρικά στις χώρες που τα έχουν ανάγκη και έχουν τα προγράμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όχι. Ακούσατε εσείς προτάσεις για αυτά? Τους ρωτάτε, το βλέπω και δεν απαντούνε.
Το θέμα είναι τι επιζητά, κύριε Πρόεδρε, και το ακροτήριό σας. Δηλαδή, όταν εσείς επισκέπτεστε τα διάφορα σημεία της χώρας, θεωρώ ότι οι πολίτες δεν βάζουν πρώτο θέμα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ή δυστυχώς δύο φορές τα ευρωπαϊκά, αλλά την ακρίβεια είναι... και ζητήματα που αντιμετωπίζει εδώ η κυβέρνηση με όχι πολύ αποτελεσματικό τρόπο.
Έχετε δίκιο, αλλά το ζήτημα είναι τι τους λέμε εμείς. Εγώ είμαι αυτός που πήγε στα αγροτικά μπλόκα και τους είπα: έρχομαι για να σας ακούσω, για να σας ενημερώσω. Και τους είπα ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζητάει αυτό και αυτό. Ζητάει αναστολή της διάταξης που λέει ότι το 30% της καλλιεργικής ημισυχής θα μπαίνει για 3 χρόνια σε αγρανάπαυση. Και πάρτε τα εδώ πρακτικά τι ψήφισαν οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι, οι φιλελεύθεροι και τα άλλα κόμματα. Και έτσι πίστηκαν οι αγρότες και με δέχτηκαν και τα συζητήσαμε. Και τώρα οι περισσότεροι γνωρίζουν μέσω και των ευρωπαϊκών τους οργάνων τι έχει ζητήσει για την κτηνοτροφία, για την αλία, για τους περιορισμούς που έχουμε θέσει. Όλα αυτά, κύριε Δελατόλα, δημιουργούν μία από τις αιτίες της ακρίβειας. Γιατί το έλλειμμα των προϊόντων που θα υπάρχει και ταυτόχρονα η εισαγωγή κάποιων που βαφτίζονται ελληνικά από χώρες που δεν έχουν τους περιορισμούς της πράσινης ανάπτυξης που έχουμε βάλει θα είναι πολύ, φοβάμαι, και ίσως πρέπει να εξεταστούν και για την υγιεινή τους. Όταν λέμε ότι μπαίνουν προϊόντα από την Ουκρανία και μπαίνουν πολλές φορές ανεξέλεγκτα, πρέπει να ελεγχθούν. Αυτό επιζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δυστυχώς είναι η αρμοδιότητα της κάθε κυβέρνησης, η οποία πολλές φορές δεν μπορεί να ανταποκριθεί και έχουμε πολλές καταγγελίες. Αυτό τι σημαίνει? Δώστε μας περισσότερη Ευρώπη. Γιατί θέλω να τονίσω, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ότι η Ευρώπη είναι μια ένωση οικονομική και νομισματική κυρίαρχων κρατών, με εθνικά κοινοβούλια, με πάρα πολλές αρμοδιότητες στα θέματά τους. Δεν αφορά δηλαδή ο γάμος το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αφορά το ζήτημα της κακοποιημένης γυναίκας. Βεβαίως και τα συζητάμε. Βεβαίως και τα κουβεντιάζουμε. Δεν αφορά τις συντάξεις. Έχουμε συγκεκριμένη ατζέντα. Βγαίνει ο καθένας, λέει: εγώ θα πω αυτά. Πού θα τα πει αυτά? Πού θα τα πει αυτά? Πώς θα τα ακούσουμε αυτά?
Θα κάνετε κάτι πλέον, θα κάνει κάτι η Ευρώπη σε σχέση με κοινή άμυνα και με μια πιο οργανωμένη κοινή εξωτερική πολιτική?
Βεβαίως, κύριε Χατζηνικολάου, στο πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι να δημιουργηθεί επίτροπος άμυνας. Να μπορεί η Ευρώπη να έχει ενιαία φωνή. Διαβάζω πολλές φορές διχασμένη η Ευρώπη στον Παλαιστινιακό. Δεν είναι διχασμένη, είναι κυρίαρχα κράτη. Η Ευρώπη δεν αντιπροσωπεύεται και δεν εκπροσωπείται στον ΟΗΕ ή στον ΝΑΤΟ ενιαία. Εκπροσωπείται από τα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε πράγματι να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και αν θέλουμε να ακουγόμαστε στη διεθνή πολιτική σκηνή, πρέπει σαφώς να έχουμε επίτροπο άμυνας και πρέπει σαφώς να έχουμε μια δύναμη αποτρεπτικού χαρακτήρα.
Το θέμα δεν είναι να έχουμε επίτροπο. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει ευρωπαϊκός στρατός. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει αυτή η αντιπυραυλική ομπρέλα για την οποία γίνεται λόγος. Και το θέμα που θέτουν εδώ οι συμπολίτες μας με μηνύματα είναι αν από αυτά θα βγει κερδισμένη η Ελλάδα, αν θα μπορέσει δηλαδή να μειώσει τα χρήματα που ξοδεύει, που είναι τεράστια, για αμυντικούς εξοπλισμούς.
Για να γίνει αυτό, ξαναλέω ότι πρέπει τα κόμματα στο κοινοβούλιο να συμφωνήσουν. Τα ακραία κόμματα, τα οποία μετέχουν τύπου Βελόπουλου και άλλα, τα οποία δεν υποτιμώ, λένε έξω από την Ευρώπη και δεν ψηφίζουν τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όχι. Το ΠΑΣΟΚ λέει να δούμε. Η σοσιαλιστική ομάδα. Κατά συνέπεια, το μόνο κόμμα το οποίο ενδιαφέρεται γι' αυτό και έχει καταθέσει προτάσεις, και μάλιστα ο Μητσοτάκης με τον Τούσκ, που είναι ο πρόεδρος της Πολωνίας. Γιατί θέλει η Πολωνία? Γιατί έχει τον πόλεμο δίπλα της. Γιατί η Λετωνία, η Εστονία και όλες αυτές οι χώρες αισθάνονται ότι κινδυνεύουν τα σύνορά τους. Και έχουν συμπέσει στην κατεύθυνση αυτών που εμείς λέμε πολλά χρόνια, γιατί έχουμε δίστροπο γείτονα, ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρώπης και πρέπει να φυλαχθούν. Και λέμε να, τα χρήματα αυτά να μαζευτούν από ευρωομόλογο. Και είναι μια πρόταση για να μην βάλουν από τον προϋπολογισμό τους τα κράτη. Όμως θα προστατεύσουμε όλα τα κράτη. Γι' αυτό ακριβώς και λέμε ότι είναι αναγκαίο. Και λέμε ότι πρέπει όμως να δημιουργηθεί η πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Και δεν απαντάνε σε αυτά. Εγώ ζήτησα από τους επικεφαλείς των άλλων κομμάτων να κάνουμε ένα πάνελ μόνο για ευρωπαϊκά. Και δεν ήρθε κανείς. Καλά, αφήστε που ορισμένα δεν έχουν και επικεφαλή. Αλλά
για
δεν
να πάμε
είναι το
τώρα λίγο. Για να πάμε λίγο τώρα στα εσωτερικά, που και αυτά τα ξέρετε πολύ καλά και έχετε μεγάλη εμπειρία. Έχει ένα αφήγημα η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές και ο κύριος Πρωθυπουργός προσωπικά, ότι να με ψηφίσετε γιατί η σταθερότητα στη χώρα κινδυνεύει, αλλά δεν κινδυνεύει η σταθερότητα, η κυβέρνηση θα είναι εδώ, λένε οι πολίτες, δεν αλλάζει κάτι. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτή την εικόνα έτσι κι αλλιώς. Πώς θα πείσετε λοιπόν τους ψηφοφόρους σας να πάνε στην κάλπη για να μην έχουμε μεγάλη εποχή? Δεν βλέπω εύκολη την εξίσωση αυτή.
Καταρχήν να πούμε, κύριε Δελατόλα, ότι οι ευρωεκλογές πάντα έχουν μια εποχή και η πολιτεία πρέπει να συμβάλλει στη συμμετοχή. Γι' αυτό και εμείς είχαμε περάσει ένα νόμο που είχαμε τις αυτοδιοικητικές μαζί με τις ευρωεκλογές. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, το άλλαξε.
Έγραφε η Real News την Κυριακή, κύριε Μεϊμαράκη, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχουν σκέψεις να επανέλθει αυτό.
Ναι, το διάβασα, κύριε Χατζηνικολάου, και όπως θυμάστε ήμουνα από τους εισηγητές εκείνης της διάταξης και είμαι ξανά εισηγητής για αυτή τη διάταξη και επιμένω να ξαναγίνω, γιατί η πολιτεία πρέπει να συμβάλλει και να διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών στο εκλογικό τους δικαίωμα, και γι' αυτό χαιρέτησα αμέσως και το ζήτημα της επιστολικής ψήφου, το οποίο το είχαμε ζητήσει από πολλά χρόνια πριν. Δεύτερον, δυστυχώς βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ τα άλλαξε, οπότε η αποχή, πανευρωπαϊκά όμως η αποχή υπάρχει, πανευρωπαϊκά η αποχή πλήττει κυρίως τα συστημικά κόμματα, τα οποία έχουν απώλειες και των κυβερνών, όποιο και αν είναι έχει περισσότερες, γιατί υπάρχει η αποχή και υπάρχει και ένα τμήμα διαμαρτυρίας, τα οποία πάει σε κόμματα διαμαρτυρίας, που είναι τα ακραία και τα ευρωσκεπτικιστικά, τα οποία παρουσιάζουν μια άνοδο αναντίστοιχη με τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών.
Σου λέει, αν θέλω να διαμαρτυρηθώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί να μην το κάνω?
Ναι, και εμένα, κύριε Δελατόλα,
στείλω ένα μήνυμα.
Καταρχήν να πούμε ότι και εμένα μπορεί να μην μου αρέσει η Ευρώπη όπως είναι σήμερα και να θέλω να την αλλάξω, αλλά πρέπει να μείνω μέσα για να την αλλάξω. Γιατί ξαναλέω ότι δεν υπάρχει έργο μικρό, μεγάλο, εθνικό, δεν υπάρχει πρόγραμμα, αν θέλετε, στο οποίο να μην συμμετέχει η Ευρώπη. Ακόμα και για αυτό που εκφράστηκε τώρα, για το σπίτι, συμμετέχει η Ευρώπη. Για την πρόληψη του καρκίνου των γυναικών, του μαστού, συμμετέχει η Ευρώπη. Εξ ολοκλήρου, μάλιστα, το χρηματοδοτεί. Σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Άρα λοιπόν πρέπει το σύνθημα «Φεύγουμε από την Ευρώπη» είναι ένα προκάλημα για να μην λέει κανείς τίποτα για τα υπόλοιπα ζητήματα. Τώρα, κάποιος θέλει να πάει στην αποχή. Μάλιστα. Και εγώ, ξέρετε, κύριε Δελατόλα, ότι γι' αυτό μου ζητήθηκε να είμαι στο ψηφοδέλτιο και γι' αυτό συμμετέχω με σταυρό. Για να τους πείσω, να τους κινητοποιήσω, να έρθουν να ψηφίσουν. Το ίδιο έκανα και το 19. Μου ζητήθηκε να συμμετέχω για να δείξουμε ότι ο πρώην και ο νυν από κοινού μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα ενότητας και εναλλακτικής πρότασης, και επειδή γινόταν πριν από τις εθνικές, να οδηγήσουμε τον κύριο Τσίπρα στις εθνικές εκλογές. Και το πετύχαμε. Και θεωρώ μεγάλη μου τιμή ότι συμμετείχα και έβαλα το λιθαράκι μου και σε αυτό. Το ίδιο μου ζητήθηκε και τώρα. Λέω λοιπόν στους πολίτες αυτούς ότι βεβαίως μπορεί να έχουν μια απογοήτευση, βεβαίως μπορεί να έχουν μια στενοχώρια, βεβαίως μπορεί να μην τους άρεσε ένας νόμος. Και εμένα δεν μου αρέσουν όλα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παραδεχτούμε ότι η γενική εικόνα της χώρας είναι πολύ καλύτερη από το 19. Συνολικά. Σκεφτείτε ότι είναι καλύτερη με δυσκολίες που περάσαμε, με κρίσεις, κορονοϊό, μεταναστευτικό, ενεργειακό, επιστημιστικό, ακρίβεια. Όμως είναι καλύτερη από το 19. Και εδώ είμαστε να τη διορθώσουμε. Και λέω σε αυτούς τους πολίτες που είναι του 41% που πρέπει να ξανάρθουν, θα αφήσετε με την αποχή σας να θολώσετε συνειδητά το μήνυμα που μας δώσατε στις 23 Ιουνίου. Θα αφήσετε να δημιουργηθεί, να γίνει το αποτέλεσμα ένας επιβραδυντής αυτών των μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα και που τις προχωράει η κυβέρνηση. Και γι' αυτό τους καλώ να τους πω ότι μπορεί από το εγώ να βάλουμε πάνω το εμείς και την Ελλάδα και τη χώρα. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Δεν υπάρχει εναλλακτικός πρωθυπουργός άλλος. Κατά συνέπεια.
Δεν κρίνεται η θέση του, κύριε Πρόεδρε.
Όχι, κρίνεται από τη στιγμή. Προσέξτε, από τη στιγμή.
Τι τον εμποδίζει να συνεχίσει? Έχει μια πλειοψηφία 158 βουλευτές. Έχει ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη.
Δεν τον
οπότε σου λέει ο άλλος, θα πάω εγώ να τον στείλω ένα μήνυμα για 3-4 θέματα που μου απασχολούν.
Κοιτάξτε, η ψήφος
δεν είναι. Δεν παλεύεις αυτό δηλαδή, δεν είναι εύκολο.
Πρώτον, η ψήφος δεν είναι ένα SMS για να στείλει μήνυμα. Είναι δημιουργική για την επόμενη πενταετία σε μια συγκεκριμένη ατζέντα. Δεύτερον, το μήνυμα το έχουμε λάβει αρκετοί από εμάς πριν πάει στην κάλπη. Γι' αυτό ακριβώς είπα κιόλας ότι και να κερδίσουμε, θα κερδίσουμε, πρέπει να κυβερνήσουμε σαν να έχουμε χάσει και να έχουμε πάρει το μήνυμα. Πρέπει να κυβερνήσουμε με διαφορετικό τρόπο, να ακούσουμε περισσότερο τους πολίτες. Να επιβραδύνουμε σε κάποια ζητήματα που και να χτυπήσουμε την ακρίβεια και να επιταχύνουμε σε κάποια άλλα. Όταν λοιπόν ο Κασελάκης σου λέει ότι αν γράψω δύο εγώ και γράψεις και εσύ δύο θα σε πάω σε εκλογές, ορθώς σηκώνει το γάντι ο Κυριάκος. Ορθώς απαντάει. Και ορθώς και εμείς τρέχουμε να τους πούμε ότι κοιτάξτε, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι επιβραδυτής των μεταρρυθμίσεων.
Έρχομαι για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, στα εθνικά θέματα. Η γειτονιά μας μοιάζει για άλλη μια φορά ταραγμένη. Η διακήρυξη των Αθηνών που υπεγράφει κατά την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα δεν τηρείται από την άλλη πλευρά. Ακούμε λογάκια συνέχεια. Γαλάζια πατρίδα, τη βάζουν και στα βιβλία, στα σχολεία, μονή της χώρας και κουβεντούλες. Η Βόρεια Μακεδονία δια της νέας Προέδρου και του εντολοδόχου Πρωθυπουργού αμφισβητεί τον πυρήνα της συνθήκης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ο Ράμα έρχεται στην Αθήνα και βάζει θέμα τσάμιδων, πηγαίνει στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου και λέει στους Έλληνες ότι καλό είναι να συγκρατηθούν και να μην εκφράζουν τα αισθήματά τους για την καταγωγή τους, για την εθνικότητά τους, διότι εκεί είναι εθνική η μειονότητα ως γνωστόν, προβλέπεται από τις συνθήκες. Τι γίνεται, βαραίνει πολύ το κλίμα και είναι εύκολο η Ελλάδα να βάλει βέτο στην ευρωπαϊκή πορεία δύο χωρών ταυτόχρονα, και της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας?
Να, άλλος ένας λόγος, κύριε Χατζηνικολάου, για τον οποίο πρέπει να βρισκόμαστε στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεύτερον, να και ένας λόγος για συγκεκριμένο ζήτημα που θέλουμε και επιμένουμε να υπάρχει ομοφωνία. Γιατί μπορούμε να βρούμε άλλα ζητήματα τα οποία θα μας κάνουν πιο ευέλικτους, αλλά στο θέμα της διεύρυνσης και της εξωτερικής πολιτικής απαιτείται να μείνει ομοφωνία. Και δεν τον διαπραγματευόμαστε αυτό. Ερχόμαι λοιπόν να σας πω ότι είναι δεδομένο ότι όταν οι χώρες αυτές δεν τηρούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την ευρωπαϊκή πολιτική κατεύθυνση η οποία έχει δοθεί, από μόνες τους τιμωρούν τον εαυτό τους για την ένταξή τους. Όταν βλέπετε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έκανε δηλώσεις και για τα δύο θέματα και για τα τρία τα οποία αναφέρεται, γιατί το καθένα είναι ξεχωριστής σημασίας και ξεχωριστό αυτόνομο ζήτημα, καταλαβαίνετε ότι η Ευρώπη, και όχι μόνο η Ευρώπη, και η Δύση και η Αμερική και άλλες χώρες έχουν κατευθύνει, αν θέλετε, τις ανακοινώσεις τους προς μια τέτοια κατεύθυνση ώστε να σεβαστούν τις συνθήκες που έχουν υπογράψει. Νομίζω λοιπόν ότι κάνουν κακό στη χώρα τους. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι είναι συνδεδεμένη η Αλβανία με τα Σκόπια στην πορεία ένταξης. Δεν είναι ξεχωριστές και δεν θα ψηφίσουμε ξεχωριστά. Άρα λοιπόν και το report το οποίο γίνεται, ο έλεγχος δηλαδή και η έκθεση που γίνεται για την πρόοδο τους είναι κοινή. Είναι στο κοινό ψήφισμα. Άρα λοιπόν να ξέρουν ότι όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες θα καταψηφίσουν την ένταξή τους.
Η Βουλγαρία για παράδειγμα.
Βεβαίως, γιατί αυτή τη στιγμή είναι αρνητικά πολλά κράτη στην πορεία αυτή. Δεν σέβονται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και προσέξτε, είναι ακόμα μεγαλύτερο το θέμα της ομοφωνίας αν ενταχθούν οι 5-6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Γιατί εδώ είμαστε 27 και παραλύουμε πολλές φορές και χρειάζεται η ευάθυνση πρώτα. Γι' αυτό και σας λέω ότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Είναι ζητήματα πολύ σοβαρά που είναι σε αυτή την ατζέντα, σε αυτή
πολλά
τη θητεία.
Τα ζητήματα.
Ήθελα να ρωτήσω αυτή τη θητεία.
Ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να κλείσουμε κάτι πιο προσωπικό. Εσείς τώρα είστε ένας έμπειρος πολιτικός και με θητεία σε ανώτατα αξιώματα και επιτυχημένοι, θα έλεγα εγώ. Τι σας ζήμπησε εκεί και έχετε τώρα με το ερωτευτεί με τις Βρυξέλλες για την πρώτη φορά και τη δεύτερη? Μπορούσατε να είσαστε εδώ σε μια κορυφαία θέση. Δεν έχει και τα καλύτερα λουλούδια στην κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Οπότε, τι είναι αυτό που σας έχει παρακινήσει εδώ και ξενιτεθήκατε?
Κύριε Βελαντόλα, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, πολύ ελαφρά δημοσίως, αλλά ιδιωτικώς και με εσάς και με τον κύριο Χατζηνικολάου. Εγώ είμαι ο μόνος που μετά από τέτοια διαδικασία έμεινε στο κόμμα του. Και θα έλεγα ότι αφήστε το δικό μου κόμμα. Δέστε τα άλλα κόμματα. Όταν βγήκε ο Βενζέλος, έφυγε ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Όταν βγήκε ο Ανδρουλάκης, έφυγε ο Λοβέρδος. Όταν βγήκε ο Κασελάκης, έφυγε το μισό κόμμα. Εγώ είμαι από αυτούς που έμειναν και αφήστε τι έγινε στο δικό μου στο παρελθόν. Και πόσοι φύγανε και ξαναγυρίσανε. Έτσι λοιπόν, έχω μία αντίληψη άλλη. Και όταν το 18 μου ζητήθηκε, εφόσον οι ευρωεκλογές προηγούνται των εθνικών, να κατέβω, το δέχτηκα. Και δέχτηκα γιατί θεωρώ ότι έπρεπε να συμμετέχω σε μια προσπάθεια για την καλύτερη πορεία της χώρας. Και ενώ όλοι οι πρώην πρόεδροι μπαίνανε στις εθνικές εκλογές στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, εγώ κατέβηκα για Σταυρό. Και πιθανόν γι' αυτό να μου έγινε και η πρόταση, επειδή ήταν Σταυρός. Και επειδή κάποιοι μπορεί να πηγαίνανε σε αποχή και εγώ μπορούσα να τους φέρω. Κατέβηκα τότε και μου ξαναζητήθηκε και τώρα. Και πολλοί λένε ότι αν δεν ήσασταν κι εσείς στο ψηφοδέλτιο, τι θα γινότανε, τι θα κάναμε. Και ακούω και πάρα πολλούς που λένε, άρα Βαγγέλη, θα ξαναψηφίσουμε για σένα, θα σου βάλουμε Σταυρό. Άρα κινητοποιώ κάποιες δυνάμεις. Και θέλω να σας πω ότι τώρα που γυρίζω όλη την Ελλάδα, βλέπω ότι όλες αυτές οι δυνάμεις και κυρίως της ηλικίας μου, αν και φαίνεται ότι έχω απήχηση και σε νεότερους, έτσι για να ζηλεύεις εσύ Αντώνη.
με σήμα το μουστάκι και πάλι.
με σήμα το μουστάκι και τη φαλάκρα, αλλά και την εμπειρία και την προσπάθεια.
Σωστό, σωστό.
Και γι' αυτό και τους λέω, σωστό. Βάλτε σε κάποιον ένα σταυρό που έχει μουστάκι.
Να είστε καλά.
Καλή επιτυχία, πρόεδρε.
Καλή επιτυχία,
καλημέρα. Καλημέρα.